Sveiki gyvi, malonus Laisvės televizijos žiūrovai, aš Rydas Jasiulionis, smagu, kad įsijungėte mūsų YouTube kanalą, mes dėkojame, kad remiate mūsų laidas, kad remiate nepriklausomą žiniasklaidą, mes jūsų dėka galime čia kalbėti apie tai, kas svarbiausio Lietuvoje. Viena svarbiausia ministerijų kiekvienai vyriausybė, kiekvienai koalicijų yra susisiekimo ministerija ir atnaujinant Sauliaus Skvernelio vyriausybę, ši ministerija perėjo į naujų koalicijos partnerių Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos rankas ir mūsų pašnekovas šiandien naujasis susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Či minister komunikacijai po polsku, tak?
Či lončnosti.
Lončnosti.
Yra daug sinonimų.
Taip, komunikacijos skamba, taip tas sinonimas gana įdomiai, atveria tam tikrą jūsų veiklos dabartinės srities dar vieną matmenį. Opozicija, kai kurie ir politologai sakė, kad jums kaip tautinių mažumų gynėjui, politikui, kuris iki šiol rūpinosi labiausiai švietimo klausimais, susisiekimas yra visiškai nauja sritis. Praėjo mėnuo, ar ji vis dar jums nauja?
Na, ne visai tai buvo nauja sritis, aišku, nespecializavausi, sakykime, siauresnėme, ten geležinkelio, kelių tiesimo, inžinerinėme profilė, bet kai ką teko, kai kur ir teko susidurti.
Na, o šitas mėno jums buvo koks? Komandos, kuri, žinoma, reikalingas, bet ar teko gilintis į naujus dalykus?
Be abejo, kiekvienas darbas, jis reikalauja įsigilinimo, pamatymo iš kitos galbūt perspektyvos. Ir tas beveik mėno buvo, aišku, kaip visiems naujokams, sakykime, intensyvus. Turėjau eilę susitikimų, analizavau, klausiau iš būtent iš vidurio, iš vidaus situaciją. Tapatinau su savo prieš tai matymus ir supratimu, taigi koregavau tam tikrus planus, bet be abejo ir suorganizavau ir sudariau komandą ir pradedam jau sistemingą darbą.
Dar kokių sprendimų rimtų neteko priimti, ar jau?
Na, gal viena iš teko, sakykime, dėl Klaipėdos uosto direktoriaus, sakykime, situacijos, bet yra ir kai kurių teko.
Tai gerai, dėl Klaipėdos jūrų uosto direktoriaus, ar bus naujas konkursas, mes žinom, kokiam aplinkybėm ponas Vaitkus neteko savo posto, būtent jūsų pirmtakas Rokas Masiulis, jis atleido uosto vadovą, dėl to, kad šį rinkiminę kampaniją paremė uosto verslininkai. Rokas Masiulis sakė, kad tai nesuderinama su interesų derinimu. Kokia jūsų pozicija dabar?
Na, matote, čia prasideda interpretacijos. Vertindamas faktą yra juridinis faktas, tai sakymas ministro, kuris nemotyvuotai savo kompetencijos ribose atleidžia direktorių iš savo pareigų. Priežasčių, motyvacijų ten nenurodyti.
Na, aš ką tik paminėjau ministro Masiulio motyvaciją, tai kad uosto verslininkai paremė pono Vaitkaus rinkiminę kampaniją, tai buvusio ministro Masiulio teigimu yra nesuderinama su interesų viešųjų ir privačių interesų derinimu. Likdamas poste, Arvydas Vaitkus, pasak Roko Masiulio, negalėtų būti nešališkas tų verslininkų atžvilgiu. O jūsų nuomonė?
Gal tai ir skatino priimti tokį sprendimą. Tačiau aš kalbu apie formalų įveiksmą. Formalus veiksmas tai yra raštiškas įsakymas, kuriame išdėstyti būtent veiksniai. Ir pakartosiu, ten yra darbo santykių nutraukimas be jokios motyvacijos. ir be jokios argumentacijos. Tai yra teisė ministro, viskas formaliai tvarkoj, bet aš dar pakartosiu, visą tai, ką jūs sakote, aš tame įsakyme neižvelgiau. Tai buvo komentarai, tai galbūt kiti buvo pastebėjimai arba motyvai, tačiau pačiame atleidime juridinėme fakte šito nėra. Reiškia, tiesiog darbo santykiai yra nutraukti ir tiek.
O tai kokia dabar jūsų pozicija dėl naujo uosto vadovo, dėl konkurso?
Na, aš nevertinau jūsų teiginius, teisingi ar neteisingi, aš tiesiog konstatavau faktą juridinį. Ir iš to juridinių faktų atlikinėjau analizę ir svašiau, kokia galima situacija, kokie galimi yra man naujai ateinančiam ministrui juridiniai sprendiniai. Taigi galima atšaukti šitą, galima pakeisti. Kitas būdas buvo, jeigu tai reikės, aišku, aš kalbu apie galimybes. Kitas buvo pasiūlytas būdas sudaryti taikos sutartį, nes vienos instancijos teismas priėmė nutartį, dabar laikas iki kitos instancijos apskundimo, neapstotimo, tai išanalizavau taikos sutarties galimybės ir pirmas dalykas priejau prie pozicijos, kad atstatyti gerbiamą poną Vaitkų į pareigas, kuriuose iki šiol galimybės nėra ir šitą sprendimą aš priėmiau. Antras dalykas, matyti taikos sutarties ne tai, kad pagrinda, bet dėl ko yra gan subtilu ir irgi mes nepriėjome prie bendro, sakykime, kažkokio vardiklio. Taigi situacija lieka tokia, kokia yra.
Tai uostas be vadovo, ar bus naujas konkursas?
Be abejo, kiekviena įmonė nebus be vadovo. Yra laikinasis vadovas, dirba valdyba, taigi bus procesas, kurio pasiekoje bus pastovus vadovas.
Bet jūsų rankose taip, šitas procesas, taip, jo pradžia, ar skelbsime konkursą?
Skelbsime konkursą, ties to dirbame. Na, pasakyčiau taip, kadangi procesas yra pasistumėjęs taip paraleliai konkurso sprendimo, nes domygana detalė, uosto direkcija paskelbusi konkursą ir pasamdžiusi yra agentūra, kuri ieško atitinkamų, galinčių būti atitinkamų kandidatų. Pagal tai, ką parašyta, esmė yra, kad pritraukti aukščiausios kokybės kandidatus, jos užinteresuoti dalyvavime. Tai toks pasiruošimasis darbas prieš konkursas skelbint, bet tai ne konkursas. Tai va, šitas procesas turi neužilgo baigtis, mes dirbame ties sąlygų ruošimo konkurso, nes pats konkursas bus skelbiamas vyriausybės nustatyta tvarka ir tai bus padaryta.
Ir jūsų nuomonė, ar tame konkurse galėtų dalyvauti Arvydas Vaitkus ir ar galėtų jisai, tarkim, jeigu laimėtų tą konkursą, vadovauti toliau postui?
Viskas bus apibriešta, ar nebus prieštaravimo teisės aktams. Nebus prieštaravimo teisėms aktams. Jeigu nebus ir bus sąlygos atitinkamos, kurios kandidatas atitiks, tai jis galės dalyvauti.
Taip, bet ministras Masiulis, jūsų pirmtakas, politinė tokia išsakė savo poziciją, kad dabar nebegalėtų suderinti viešų ir privačių interesų Arvydas Vaitkus. O kokia jūsų politinė pozicija?
Na, tai būtent ir bus procesas analizuojamas. Galvoju, kad ta komisija ir dar prieš atrankos komisiją reikės formaliai įvertinti, ar iš tikrųjų yra tas viešasis ir privatus interesas. Nes viena, ką mes tvirtiname žodžiais, kitas dalykas, kas yra juridiškai, nes reikia pasakyti neaišku, kai baigsis teismo ginčas. Ir tai gali užsitęsti ir rezultatas gali būti įvairus. Tai aš stengčiausi nepolemizuoti ir neanalizuoti komentarus, o žengti pagal įstatymo raidą ir tai bus padaryta. O O iš visų dėl ponos Vaitkos, jeigu tai pasakyti kaip direktorius, tai jis reikia nepamiršti, Klaipėdos jūrų uostą ištraukė, galima pasakyti, į tokią gerą, labai pozityvę kryptį, tą prasme, kad jisai kiekvienais metais neša didžiulį pelną ir tas pelnas auga. Ir tai yra irgi ne tik tai viešai, bet ir pasakyta, kad tas vadovavimo ne tik stilius, bet rezultatas yra valstybei naudingas. Taigi, kaip profesionalas, be abejo, man galvojasi, kad būtų valstybės sektoriui gaila prarasti taip, tokį žmogų.
Bet politiškai
įdomu, tai kitas dalykas, jo viešieji ir privatus interesai, sąryšiai su politika, čia yra visiškai kiti. Jisai matomai dėl to asmeniškai nukentėjo, bet tai neperbraukia jo kaip profesionalo ir gerus darbus, kurie atlikti. Tačiau vis dėlto aš priėmiau sprendimą šiuo momentu jį neatstatyti į direktorius pareigas.
Ir skelbti konkursą. Dar tęsiant kalbą apie Roko Masiulio palikimą, Ramūnas Karbauskis, koalicijos lyderis, jis viešai kritikavo ministrą Masiulį dėl žvirkelių tiesimo ir pasirodė paskui, paaiškėjo, 15 min LT patikrino teiginius, kad vieši teiginiai buvo neteisingi. Kai Ramūnas Karbauskis sakė, kad vietoj 700 km per metus išasfaltuojama 200 km žvirkelių, tai buvo kritika Rokui Masiuliui. Iš tikrųjų, automobilių kelių direkcija pateikė visiškai kitokią statistiką. Žodžiu, regis, kad jūsų koalicijos lyderis mėgino neteisingais duomenimis reputaciją ministro Masiulio pažeminti. Kaip jūs jaučiatės, kad irgi ministras Masiulis daugelio akimis buvo gerai dirbantis ministras, o jo neliko vyriausybėje, jūs atėjote į jo vietą, bet tas procesas buvo be kita ko paženklintas ir klaidinančia informacija viešumoje skelbima.
Na, klaidinančios informacijos dėja viešumoje yra daug. Yra ir
taip,
mūsų,
priklauso, kas jas
yra ir mūsų mano atstovaujamai politiniai jėgai dažnai pasirodžiusia informacija yra klaidinančia, yra netitinkančia tikrovės. Čia dėja taip neturėtų būti, bet tai yra politinė realybė. Ir politikai su tuo turi ne tai, kad taikytis, bet įvertinti, kad tai galbūt netgi neišvengiama. Tegu žmonės vertina šitus dalykus savaip, na, o mums reikia tiesiog dirbti savo darbą, ką ir be abejo darau. Ir be abejo, viena iš pirmų tokių veikų buvo tai susitikimas su visais praktiškai kelių sektoriaus dalyviais, ne tik tai su pavaldžiomis struktūromis, bet ir su socialiniais partneriais, kurie tiesa nugastavo, kad su jais kažkaip nebuvo iki šiol atitinkamo kontakto, iš viso kontakto nebuvo. Šitie sutikimai buvo vieši ir mes nagrinėjome, dėl ko ir kaip galima paspartinti žvirkelių programą, ne tik tai žvirkelių.
Čia rangovai tie socialiniai partneriai?
Taip. Asociacijos apie 11 jų buvo, mes kalbėjome, prieš tai buvau susitikęs ir išklausiau, buvo pristatytas kelių automobilių direkcijos, būtent situacija analizė, prieš tai dar kelių priežiūros, kitaip kalbant, su visais praktiškais dalyviais sutikau, aptarinėjome ministerijoje, analizavau šitą situaciją, taigi judame toliau.
O kaip įvardintume tą situaciją, palikimą, kurį gavote, na tarkim, dėl žvirkelių asfaltavimo?
Na, manau, kad daug kas yra padaryta. Kelių direkcija suinventarizavo, galima taip pasakyti, tą situaciją, kuri iki šiol nebuvo padaryta. Be abejo, sugriežtino kokybės kontrolę ir sugriežtino viešųjų pirkimų sąlygas. Ir tai yra gerai. Tai irgi teigiami dalykai, kurie turėtų būti toliau plėtuojami. Ir tai viena iš tokių pamatinių, sakykime, krypčių, kurios ir aš laikysiu, skaidrumas, antikorupcinė veikla ir kokybė. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, reikėtų pažymėti, kad yra tam tikras, ne tai, kad abejonė, bet galimybė ar vietiniai rangovai, ar vietiniai dalyviai, Lietuvos dalyviai galės plėsti savo kelių tiesimų pramonę, kas bus naudinga ir mūsų Lietuvai, ir ar nebankrutuos. Kai kurie netgi daro prielaidas, kad sugriežtintos arba pernelyg galbūt sugriežtintos kai kurios sąlygos neleidžia dalyvauti, o tai atveria kelią liberalizavimo, lyg tai ir neblogai, bet mes turime suvokti vieną grėsmę ir aš bandau tai vertinti. Kokią grėsmę? Kad vietinė mūsų pramonė negalės konkuruoti dėl įvairių priežasčių, galės ateiti kitų šalių dalyviai, lyg tai yra ir galėtų būti gerai, tačiau klausimas, ką daryti su darbo vietomis, su mūsų gyventojais, kurie galbūt per eilę metų dirbo ir galėtų dirbti šitame sektoriuje.
Ministrė, tos griežtos sąlygos, kaip aš suprantu, yra susijusios visų pirma su kokybė, su kelių kokybė. Ir ministras Masiulis, na, stodavo viešai, kalbėdamas apie netinkamą lyg šiol buvusią kelių kokybę per ploni, kai kur dangos per plonos, tai būtent to ir norėtų rangovai, kad būtų sušvelnintos tos griežtos sąlygos, kad vėl kokybės sąskaita jie galėtų lengviau dirbti?
Ne, aš paminėjau ir dar kartą paminėsiu. Tie išvardinti darbai yra teigiami. Ir mano tolesnis ir mūsų ministerijos sėkimas tai būtinoji sąlyga. Tai skaidrumas, kokybė ir antikorupcija. Čia negali būti jokių nuolaidžiavimų, atvirkščiai bus griežtinami kai kurie dalykai susiję su reikalavimu kokybės, su antikorupcinio, su bekarteliniais susitarimais, tai vienas. Bet išnagrinėjau situaciją, aš pastebėjau, kad kai kurios sąlygos arba procesas jau po konkurso įvykdymo galėtų būti supaprastintas arba jis yra perteklinis, vėlgi nepažeidant šitiems sąlygoms. Aš paminėsiu kaip faktą, dėl ko nugastavo, sakykime, rangovai. Jie nugastavo, kad atliekus pirkimus ir pradedant vykdyti darbą, yra kai kur paraleliai ir projektavimas, ir darbų atlikimas. Ir kartais darinimas tam tikrų smulkių darbų užtrunka ne dieną, ne dvi, ne trys, o keturios ir penkias. Bet dėl to jie neįsiterpia į laikų atlikimo procesą. Ir joms skiriamos baudos jau ne vien dėl projektavimo, dėl visų, ir tos baudos labai didelis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Kitų niuansų, tai dabar ir vykdomas tas suderinamumas, kad ir vietinė pramolė galėtų vystytis ir dalyvauti skaidriai, antikorupciškai procese, ir kad kokybė būtų užtikrinta.
Ministrė, jūsų valdančioji politinė jėga į koaliciją stojo visų pirma, kaip aš suprantu, su tokiais socialiniais klausimais, jums rūpinčiais labiausiai, su vaiko pinigų klausimu. Bet štai, po to, kai stojate, nei vyriausybės programa buvo keičiama, o dėl vaiko pinigų irgi išėjo taip, kad nepaisant to, kad koalicija formuojant buvo tartasi dėl 70 eurų, ar ne, vyriausybė jau po to nusprendė siūlyti 60 eurų, o dabar girdime iš finansų ministro Viliaus Šapoko, kad bus apsispręsta, kai bus atnaujintos ekonomikos prognozės. O mes žinome, kad kitų metų ekonomikos prognozės yra prastesnės negu šiemet ekonomikos kilimas. Vadinasi, patikėjote vaiko pinigų kilimu, bet atrodo, kad negausite to, ko tikėjotės, kitame 100 eurų vaiko.
Na, jeigu negaus, tai ne mes negausime kaip politinė jėga, bet negaus tie vaikai ir šeimos, kuriems, manau, šita programa vaikų pinigai yra labai naudingi, nes aš kažkaip minėjau, kad man tai atrodo vėlgi atlyginimo didinimas, kaip forma atlyginimo didinimas, nes šeimos, tėvai, tai yra skirtingų profesijų žmonės. Bet grįžtant prie jūsų pastebėjimo, na, gal bendraja prasme pasakysiu. Mums Lenkų rinkimo akcijai tokie manevrai nėra priimtini. Mes gal dėl to ir ilgai svarstėme, kaip mums politiškai elgtis. Mes galėjom jau ir anksčiau prisijungti prie valdančiosios daugumos. Buvo pas mūsų ne vienas kvietimas, bet mes stengiamės suprasti solidumą ir būtent mūsų partnerių. Ir būtent tas solidumas, pasakyčiau, žodžių laikymas ir noras tikrai skaidriai atstovauti žmonių interesams paveikė, kad mes esame čia, o ne opozicijoje.
Jūs sakėt, jums postai nesvarbu, svarbu, kad vaiko pinigai, tarkim, būtų susidarta iki 100 eurų. Dabar postus turite, vaiko pinigai bus kiek 60, jeigu bus.
Na, jūsų minimas teiginys dar nereiškia, kad jisai toks ir bus. Tai yra pamastymų pasakymų. Faktas yra tai, kad iš tiesų buvo darimasi, buvo gan argumentuotai darimasi, dalyvavau šitoje darinimosi grupėje, buvo siūlymai ir didesnių pradinių vaikų pinigų, buvo siūlymai ir mažesnių, dar visokiausiai buvo siūlymai, buvo sutarta iš tiesų. Tai yra užfiksuota, kad bazinės 70, o jau ten daugia vaikiams ir socireptiniems 100. Tai buvo toks kompromisinis, bet jis tikrai buvo sutarta. Taigi dabar būtų keista, jeigu tie sutarimai nebūtų įvykdyti, bus matyti.
Ką darysit,
mūsų, jeigu nebus? Tada bus matyti ir mūsų veiksniai.
Ministrė, regis Seimas skirs nemažai laiko jūsų frakcijos narės Irinos Rozovos ryšių tyrinėjimui, ryšių su Rusijos diplomatais, ambasados darbuotojais. VSD rašte skaitome, kad šitie ryšiai prasidėjo, pavyzdžiui, dar 2011 metais formuojant Vilniuje Lenkų ir Rusų tokį alijansą. Kaip jūs žiūrite į šitą situaciją? Konservatoriai norėtų, kad vos nekoks būtų prokuroras, kuris kaip prokuroras Mülleris tirtų Rusijos dalyvavimą rinkiminiuose procesuose Lietuvoje.
Na, vienas dalykas, kad vėlgi galbūt kaip politikas žvelgiu į tai vėlgi iš politinės prizmės ir užduodu savo klausimą. Kodėl kažkokie klausimai iškyla būtent kažkokiu konkrečiu laikotarpiu, o ne tada, kada jie jau galėtų iškilti.
O kodėl?
Jie galėtų iškilti. Manau, kad tai yra manipuliavimas siekiant tam tikro asmeninio arba kažkokios politinės jėgos naudos. Kodėl konservatoriai arba minimas asmuo šitą klausimą neiškėlė, jeigu žinojo anksčiau ir ar iš vis yra ten kažkokie tokie teiginiai, dėl kurių yra kalbėta, nes kodėl ne komisija ir kodėl jis nusišalina, nes žinome, jo pono Kiščiūno įtaka, didelė įtaka Seimo pirmininkai savo partiečiai, kai buvo Seimo pirmininkė proteguojant LGBT Baltiką. Taigi čia klausimas vėlgi saugumo valstybės ir antikorupcinio. LGBT Baltik.
MG Baltic, koncerną.
Taip, koncerną, taip. Taigi, šitie klausimai per politinę prizmę žiūrint, gal kam nors naudinga dabar prieš rinkimus save parodyti, užglaistant arba paslėpiant savo kažkokias didelės ar mažas nuodėmės, bet parodant, neva, kiti yra labai nuodėmingi. Aš kalbu bendrąją prasme.
Čia politikai naudojasi tuo, ką ir mes jau skaitome Valstybės saugumo departamento raštu Viktorui Pranckiečiui, Seimo pirmininkui, kur rašoma, kad yra duomenų apie Irinos Rozovos vaidmenį, kūrent tuo metu Lenkų ir Rusų koaliciją Vilniaus mieste. Paskui mes žinome, kad tai tapo ir koalicija nacionaliniuose rinkimuose ir jūs esate dabar vienoj frakcijai su ponia Rozova. Aš klausiu apie tuos projektus, tą politinį procesą, kuriame, pasak VSD rašto, dalyvavo Rusija.
Na, pasakyčiau taip, kiekvienas turi atlikti savo darbą. Ir jeigu yra tokie ar kiti teiginiai, aš neskaičiau tos pažymos, todėl...
Į viešą dabar?
Taip, taip, bet galiu vertinti būtent ten ne visai, jinai yra viša.
Ne visa, viešos, bet
taip, taip,
viešos, pagrindinis viešos dalis, pranešimas viešas.
Tai viešos dalis, taip. Tai vat, tai tegu atitinkamos institucijos ir toliau analizuoja. Bus sudaryta komisija Seime. Svarbu, kad tas analizavimas nevyktų politinių kažkokių procesų, o vyktų tiesiog nustatymo, ar tikrai ta grėsmė buvo, sakykime, tokia, kokia, apie kurią, apie kokia yra kalbama. Taigi, vat, nusišalinimas nuo to politinio, sakykime, vertinimo gal čia ir būtų vertingas.
Bet jūs politikas, kuris dalyvavote nuo pat pradžių tame procese, tame susivienime rusų ir lenkų tautinių politinių jėgų susivienime ir buvo teisėjimą tame susivienime išrinktas. Ką jūs atsakytumėt tiems, kas vat, štremėsi VSD raštu ir sako, Kremliaus šešėlis už šito susivienimo yra?
Na, pirmas dalykas, nei aš ir, kiek žinau, nei pirmininkas, su Kremliu mes neturime jokių sąsų ir čia nenorėtume eilinį kartą kartuoti, kad mes pagal ten spalvą...
Bet Irina Rozova, sakoma, turi.
Kolega. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, mes iš tiesų bendradarbiaujame kaip atskiros partijos su tam tikromis programinių nuostatų bendrumais. Visa kita, ką jūs minite, na, tai tegu ir yra atitinkamos institucijos. Apie tuos, jeigu tai yra pasakyta, tai apie tai mes nežinome. Ir tikrai Kremlius iš mūsų pusės nedalyvavo jokiame, ir ne tik Kremlius, ir jokia kita šalis nedalyvavo jokiose formavimuose ir mūsų Lietuvoje politikoje.
Na, gerai, o kitą met, kaip matote toliau, tęsite bendradarbiavimą su Rusų alijansu, nes Seimo rinkimai vėl reikės galvoti, ar reikia atskirai, ar koalicijoje į rinkimus?
Na, kiti metai bus kiti metai. Visas procesas vyksta, kaip sakant, susikluošius gyveniškom aplinkybėm. Mes esame kaitos, kaip sakant, laikotarpyje. Ir norėčiau tik taip pastebėti vieną, kad galbūt iš ne tik tai iš valstybės bendraja prasme, bet ir iš visuomeniai pešama tokia neigiamo rusų, jau neigiama lenkų buvo pešama, aišku, dabar ir neigiamo rusų etiketė. Gal nereikėtų visus sutapatinti su Kremlio atstovais, o gal iš viso jų mentalitetas yra kultūros prasme artimas, tai yra normalu, bet ne artimas tai šaliai, gal reikėtų tą atskirti, nes bendraudamas ypatingai vat, dabartinių laikotarpių, kada tas politinis ne tik ažutažas, bet, na, sakykime, viešas vertinimas net nenuteistųjų Irenos Rozovos atžvilgių, tai žmonės rusų tautybės dar labiau jaučiasi nuskriausti, pasakyčiau taip, nes jie pastoviai jaučia, kad jie yra antrarūšiai tą prasme.
Ko čia dėta tautybė, ponė Narkevičiau? Mes skaitome VSD pranešimą apie šios politikės ryšius su Rusijos ambasados darbuotojais, kuriuos jį nuslėpė atsakinėdama į valstybės saugumo klausimyną. Ji tiesiog slėpė tuos ryšius su Rusijos ambasados atstovais. O jūs kalbate apie tautybę, kodėl?
Nu, todėl, kad jinai yra Rusija ir
bet ne dėl
su
to,
Kremliu, su Kremliu yra sąsajas daug rusų tautybės gyventojų gyvenančių čia Lietuvoje. Ir jie priima tai kaip jų atžvilgių netolerancijos išraišką. Kitas dalykas, dėl jūsų minimų, jeigu taip yra, tai dar pasikartosiu, reikia atlikti objektyvų vertinimą ir teisingai vertinti.
Tai jau VSD atliko vertinimą savo ir paskelbė.
VSD atliko vertinimą, toliau eina VSD pareiškia, kad galimas yra, kiek aš suprantu, galima grėsmė. Tai dabar politinė struktūra ir ne tik tai turi tai įvertinti ponios Irenos Rozovo atžvilgiu. Ar tai buvo ar nebuvo. Yra procedūros sudarimo komisijos, taip kaip buvo su kitais.
Kaip?
Mes už tai.
Jūs už tai. Už tyrimą, kad būtų ištirta.
Objektyviai ne politiškai, ne manipuliuojant. Tais...
Bet jūs ginate Iriną Rozovą kaip rusų mažumos atstovę, ar ne? Jau.
Aš neturiu pagrindo, sakykime, na, pagrindo. Mes bendraujame su ponia Irina ir mes kalbėjome ir kalbėjome tą temą. Na, tikrai žmonišką prasme pergyvena, nes, sako, lyg tai aš niekur nieko tokio neteisėto nepadariau. Aš ir taip susitikimuose stengiau vengti, žiūrėti, ar su to žmogum kalbėdama, ar su to aš kalbėdama nepadarysiu kažkokiu neteisėtu arba grėsmiai keliančių žingsnių. Taigi čia...
Tai jūs nepasitikit valstybės saugumo departamentu, kuris rašo, kokiuose restoranuose ir kavinėse susitikinėjo jis su tais ambasados darbuotojais, su kuriais sakė, neturėjusi jokių kitų ryšių, tik tai formulius.
Jeigu tai yra, tai turėtų būti įvertinta. Aš apie tai ir kalbu.
Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius. Dėkui Jums, malonus žiūrovai, už dėmesį. Likit toliau su Laisvės televizija.